Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24/7 dokumentar. Radio 24/7 dokumentar præsenterer Den brændende mand. Afsnit 19. Den 1. april 2014 kl. 10.38 står en mand i flammer på parkeringspladsen foran Brøndby Rådhus.
Så sagde det puff, og så var han helt omsvindt af flammer.
Han har sat ild til sig selv. Dagen efter skrev pressen, at manden var 40 år gammel, og at han havde fået en besked af socialforvaltningen, som fik ham til at overhælde sig selv med brandbar væske. Mere fik vi ikke at vide, og historien forsvandt lige så hurtigt, som den var dukket op. Måske fordi det skete på aprilnarens dag. Men hvem var den brændende mand, og hvorfor begik han selvmord? Hvad lavede han de sidste 24 timer, inden han døde? Hvor kom han fra? Hvem var hans familie? Og hvem var hans venner?
Er der ikke nogen vej tilbage, hvis man vælger at tage den beslutning? Men jeg håber, han er et godt sted og fred med ham der.
Igennem 25 udsendelser vil dokumentaristerne Nana Vest og Birgitte Ellemann Høgh minutiøst gennemtravle mandens livshistorie. Hvordan var hans liv? Og hvad var det for en besked, der fik ham til at sætte ild til sig selv foran Brøndby Rådhus? Den brændende mand. Afsnit 19.
Og det tror jeg, det er fint. Du lytter til Den brændende mand på Radio 24/7. Jeg hedder Nana Vest, og jeg sidder nu nede i et kulturhus, der hedder Brønden, her i Brøndby Strand. Og der har jeg mødt en mand, der hedder Per. Og grunden til, at jeg hæver fat i dig, Per, det er jo, fordi du ser ud, som du ser ud.
Ja, det gør jeg. Jeg har en masse tatoveringer.
Og over hele kroppen? Ja. Eller, nu kan jeg ikke se hele kroppen jo, men
skal jeg dække 100% af kroppen?
Dit mål er at få dækket 100% af kroppen?
Ja, og det gør jeg inden for det her år.
Og hvornår er du startet?
Gjorde i år. Den 1. januar.
Okay, så det vil sige den 31. december 2014, der havde du ingen tatoveringer?
Ingen tatoveringer. Og så fik jeg tatoveringer efter det. Jeg besluttede mig for at få tatoveringer.
Og ja, altså på under højre øje, der står der 1964.
Ja. Det er Brøndby-holdet, fordi jeg er hardcore Brøndby-fan. Og fordi det er gode minder fra nogle folk, jeg har gået sammen med dengang.
Så 1964 var året, hvor Brøndby blev stiftet som fodboldklub?
Ja, lige præcis. Verdens bedste år.
Ortodox kristen? Ja. Er det den generelle religion i Rumænien?
Ja, det er det.
Okay. Er du også...
Jeg er døbt i den ortodoxe kirke, ja.
Og den ortodoxe kirke i Danmark ligger i Skovlunde?
Jeg ved det ikke.
Er det den eneste, der er herhjemme?
Ja, singura. Biserica ortodoxa.
Okay. Og er jeres børn døbt?
To af mine børn er døbt i Skovlunde. I samme kirke.
Ja. Og nu er vi i kirke. Blev Jonel begravet?
Ja.
Hvor henne?
Unde.
Lange Brøndby stadion. Nu skal jeg spørge. Hej, jeg prøver.
På stadion.
Og så har du over dine øjenbryn. Ja, undskyld, nu kommer jeg tæt på dig. Men jeg har faktisk lidt svært ved at se, hvad der står sjovt. Sjoven, eller?
Ja.
Hvordan staves det? S-H-A-U-N.
Nej, S-H-A-W-N.
Nå, det er det W, der forvirrede mig.
Ja.
Sjoven, og under, eller over det andet, står
Jennifer.
Der... Jennifer. Ja.
Og så står der Miko her, og så står der Mathias her.
Så står der Miko på kæben.
Ja.
Og så står der Mathias på, hvad hedder
sådan noget?
På kæbebenet. Og hvem er Sjoven og Jennifer?
Det er min veninde, yes.
Og Miko, det er min nevø, og Mathias, det er min søn. Og så har jeg tre hjerter her på kæben også. Det er faktisk min ekskæreste, jeg skal have gift med her til sommer. Og hendes hund, og mit navn, der står i.
LHP, så det er Per, og så er det L, hvad er det?
Louise, og så hendes hund, Honey.
Og fik du lavet den tatovering, før du vidste, at I ikke skulle giftes, eller efter?
Det har jeg faktisk lige fået lavet for, tror jeg, fire måneder sådan, måske.
Så det var, mens du stadig troede, I skulle giftes, eller?
Ja. Så det er meget rart.
Hvordan har du det med, du har...
Jeg kommer til at blive der resten af mit liv. Det er de bedste minder, jeg har igennem 7 år. Så.
Selvom I er gået fra hinanden?
Selvom vi er gået fra hinanden. Jo. Ser hende stadigvæk og snakker godt sammen og har et godt venneforhold. Og det er det, der skal til efter et rigtig godt forhold, i stedet for at være uvenner.
Men hvorfor skulle I ikke giftes?
Der er sket nogle ting i forholdet, som gjorde, at vi ikke skulle giftes. Så. Men jeg snakker stadig med hende, fordi jeg kendte hendes far, før jeg kendte hende. Så det er fint.
Så har du på bag højre øre, der, altså på halsen, er der ligesom et monster, eller en zombie, eller en vred død mand, eller jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Et kranie, eller?
Ja, det, min tatuering går ud i black and grey, og det gør det, fordi at det handler om død og ødelæggelse, og det gør det på grund af det, min opvækst. Så.
Så din opvækst handler om død og ødelæggelse?
Ja, det handler om at skade folk, og vokse op i vold, og vokse op i alkoholisme, og desperation og alt muligt. Så det går ind og fordækker nogle af de behov, jeg har ved at få det på kroppen, så jeg kan huske de ting, at okay, det skal mit barn ikke være udsat for, så det kan komme videre, i stedet for at man træder i samme fodspor som ens forældre. Ikke?
Du har en søn, Mathias, på 7 år.
Syv år.
Ja. Så de er sort-hvide, det er rigtigt. Der er ikke nogen farver nogen steder.
Kun på ryggen. Og så dem her, de hjerter her.
På, og de går sådan så ind over ansigtet og allerede, ikke? Hen over nakken der, og så har du også et uhyggeligt motiv på skulderen, som også er en form for, ja, en død mand, eller ja, jeg ved ikke hvordan.
Det er noget, ikke?
Ja, en slags dæmon, ja, det er nok det, der.
Det er nok det, jeg føler mest af, det er dæmoner.
Præsten fra Skovlunde var med til begravelse.
Okay.
Præsten blev ret chokeret, da han skulle til begravelse, fordi vi havde snakket med præsten om at vige os. Mm. Om vielse, og så pludselig bliver han kaldt til en begravelse.
Ja. I stedet for, ja, fordi sidst jeg var her, der viste du jo mig din brudekjole, som hænger ude i gangen, og I skulle giftes ikke så længe efter 1. april. Ja. Nå, men det kommer jeg til at vende tilbage til. I dag bliver en lidt lettere dag, hvor vi snakker sådan lidt mere om tiden forinden.
Hvor gammel er du?
Jeg er 27, fylder 28 i august.
Og er du vokset op her i Brøndby Strand?
Det er jeg, og så har jeg så boet i plejefamilie og i ungdomsinstitutioner, og så har jeg siddet inde også. Så ja.
Så du har haft en hård barndom, for at bruge en kliché?
Ja, det kan man godt sige. Det er en hård, voldelig barndom, ikke? Med druk og vold. Ikke?
Og hvem var det, der drak, og hvem var voldelig overfor dig?
Jamen, min mor drak og slog, og alle mine stedfædre, de slog også, og bare hård opvækst, ikke? Fra start af. Måtte kæmpe sammen med to af mine storebrødre, hvor vi måtte holde sammen. Så. Og det gør vi så stadigvæk. De er så kommet videre, hvor jeg ikke er kommet så langt. Hvor jeg er den eneste, der så har været inde og sidde så mange år. Hvor de har fået uddannelse og været militæret, og har det godt nu med deres børn og deres kæreste.
Så hvordan har det påvirket dig, at du er vokset op under de vilkår?
Det har påvirket mig på mange måder. Med, jeg har gjort det samme næsten. Jeg har jo
udøvet vold. Som dine forældre?
Ja, jeg har udøvet vold på folk, som har gjort det mindste ved mig, ikke også? Hvor man kan sige, at det ikke er retfærdigt gjort. Men det er sådan noget, jeg er opvokset med. Det går igennem mine gener. Og så har jeg fået min tatovering, og jeg er blevet indsiddet for det. Og jeg har indset nu, at det faktisk er spild af tid. Derfor får jeg de tatoveringer, jeg får med.
Kan du prøve at beskrive, hvad det var, der fik dig til at... Hvad for nogle situationer, der kunne få dig til at blive voldelig? Og hvad du oplevede ved at være voldelig? Hvad fik du ud af at være voldelig?
Jamen, jeg fik en tilfredsstillelse af adrenalinkick. Og det var sådan set mest derfor. Og hvis folk glod forkert på mig, fordi at jeg var på stoffer, så ville jeg gå over på den anden side af fortovet og så slå på dem. hvis jeg følte, de kiggede forkert. Måske i start på psykoser, men har aldrig haft en på den måde. Så.
Men du har taget en masse stoffer. Hvad har du taget for noget?
Alt undtagen sprøjten, stort set.
Ja, fordi det, du fik fortalt mig, det var, at I flyttede fra Ringsted til København, og I fik en lejlighed på Vesterbrogade. Ja, og boede der i... Nu kigger jeg lige mine notater. Jeg har en hjørne som en si, hvad den går tal. I boede et år i København på Vesterbro. Mm. Og hvorfor blev I ikke boende i København?
Det var meget som Kopenhager.
Det blev tjavologier.
Det var for larm. For meget larm. Det kunne vi ikke lide.
Okay. Mm. Hvor stor var jeres lejlighed?
Det var meget for jeres apartamento.
Et værelse.
Okay. Ja. Og hvornår kom jeres datter herop?
Kunne have venit fata vastra, kunne have venit...
2009. Så det var først, da I flyttede her til Brøndby?
Du på chance venit la Brøndby?
Ja. Okay. Og så boede hun hos sin mor, din mor og far, indtil da?
Ja.
Okay. Og hvordan var det, ikke at have sin datter hos dig?
Selvfølgelig hårdt. Mm.
Ja. Hvorfor skulle der gå så lang tid?
Jeg valgte at lade hende bo hos forældrene, fordi jeg ville ikke udsætte hende for noget besværligheder.
Okay.
Hun siger også, jeg vil helst have, at altså, hvis der skal være nogle problemer, så kan jeg godt håndtere dem, men børnene skal ikke udsættes for det.
Mm. Okay. Så fik I set hinanden i de år, Alexandra? Okay, så der gik simpelthen ja, 2 år, og så flyttede. Kom hun så herned i lejligheden her?
Du pakare a venit ja aici în apartament la voi.
Hvordan var det at gense hende?
Cum a fost revederea?
Normal că una bună. Foarte bună.
Det var godt. Mm. Så kan jeg se på dit ansigtsudtryk. Så hvad, kan du prøve at beskrive første gang, du var voldelig?
Du var 6 år, der slog jeg en med en cykelkæde. Over knæene. Fordi jeg fik en flad af ham. Det var min stedfar.
Så den første, du slog, det var din stedfar, som slog dig?
Ja, så det var faktisk selvforsvar. Jeg brugte bare våben, fordi jeg var så ung.
Hvor havde du cykelkæden fra?
Den var tilfældigvis i gangen med min cykel oppe i lejligheden. Så.
Og hvorfor slog din stedfar dig?
Fordi han var fuld, og det gør fulde mennesker nogle gange, så tænker de sig ikke om. Så hvis de ikke får deres vilje ligesom børn, så tuder de. Han slår bare i stedet for at tude i en forretning. Eller så.
Så han slog dig hvordan, i hovedet? Eller?
Ja, får du bare lige en flad lige hurtigt der. Bup.
Og det havde du fået før?
Det har jeg fået mange gange før.
Så hvad var det, der gjorde den dag, at du tog cykelkæden og slog igen?
Jeg fik nok. Det var bare punktum i historiebogen. Jeg gad ikke finde mig med. Og så tog jeg sagen i min egen hold, hvis kommunen ikke gad hjælp. Og det gjorde de, og så røg jeg plejefamilie og stak af fra plejefamilien og kom her tilbage. Ungdomsinstitution 2 år og kom tilbage her. Ikke? Men jeg har så været inde og sidde. Og så... ja.
Men for at vende tilbage til det der optrin nu, jeg ser for mig i gangen i en af lejlighederne her i Brøndby Strand, og der er en voksen mand, der slår en 6-årig dreng i hovedet, så griber du den der cykelkæde og får ham slået hen over knæene, siger du ikke?
Ja, simpelthen. Det kalder man så bare for et blackout.
Altså, hvad mener du med det?
Det mener med, at dine pupiller i øjet, de udfylder al din farve i hele øjet, og så ved du ikke, hvad du gør, så gør du bare det, du tænker på. Altså... det, du føler for mig, det er aggressivitet jo, når der er adrenalinet oppe, og du bliver slået, så har du lyst til at slå igen, så det første, du gør, det er at tale af dem og slå i dine blackouts. Jeg kan også sørge for, at jeg selv får et blackout, hvis jeg hisser mig selv op. Men det lærer man at styre, når der er, at du tager til slåskampe meget og sådan noget.
Okay, nu skal jeg lige følge med. Så det, vi taler om nu, det er, at du oplevede den situation, et blackout,
ja.
For første gang. Noget, du kalder et blackout, det
som var, er en form for aggressivitet, hvor...
Det er din adrenalin, der bliver pumpet helt op i 100%, og så ved du simpelthen ikke, hvad du laver, når det er, du slår.
Så det kom ubevidst? Bare. Det var ikke, fordi du tænkte, næste gang jeg slår mig, så slår jeg tilbage? Det kom bare sådan der, eller hvad?
Det kom bare ind i hovedet, så sagde det bare klik, du var nok.
Og hvordan føltes det?
Godt. Bagefter føltes det godt, fordi så ved jeg, nå, men nu har jeg lært at stå lidt op for mig selv, så kan jeg gøre det til hver en situation. Det har bare udviklet sig til så meget, at du ikke kan styre det til sidst. Og det ender så fatalt med, at du rinder sidder. Og så lærer du det derfor.
Men inden vi når det til, ja, så skal vi lige blive i den der oplevelse. Fordi hvordan reagerer din stedfar?
Chokket. Det regner voksne mennesker jo ikke med, at deres stedsøn gør sådan noget. Eller noget. De regner bare med, at man tager imod, og så kommer man ind på værelset, og så tuder man, og så er alt godt.
Så han slog ikke igen, eller han...
Jeg fik en flad mere, jo ikke, men forsvarer sig selv, og det var første gang, jeg gjorde det der.
Du havde markeret?
Jamen, jeg lavede en markering, ja.
Men du slog, det fortsatte ikke så derfor, altså du slog ham bare en gang, så, ja, ja. Og han vandt den kamp, eller hvad man skal sige?
Jo, men han er jo også voksen, så han ville jo bare kunne tage mig med en tommelfinger, og så knuse hele hovedet på mig jo, kan man sige, ikke, når jeg er så lille.
Så... Du var glad, selvom han slog dig igen, så havde du et eller andet.
Jeg har min stolthed.
Så da I flyttede herned, kendte I så nogen i det her område? Hvad fik jeg til at komme til Brøndby?
Vores chef, vi arbejdede begge to samme sted i Sundtech. Og hun vidste, vi manglede et sted at bo. Og hun kendte nogen her i Brøndby. Og hun hjalp os med at få den lejlighed, apartament, ja, en lejlighed, som vi ikke skulle betale depositum for at kunne bo der. Og det er den her lejlighed.
Nej. I startede et andet sted så?
Den alte park, den er ikke.
Okay. Hvor var det henne?
Entranumparken.
Tranumparken, men det er jo en af de bygninger, der ligger hernede af, ikke? Ja, okay.
Så hvordan fortsatte din barndom og din skoletid, og hvordan?
Den fortsatte med vold, og den fortsatte med, at jeg ikke gik i skole, og jeg kom længere og længere ud i det kriminelle, og begyndte at ryge hash som 8-årig, og smøger som 7-årig, og så udviklede min kriminelle løbestil, så, ikke?
Men det der med volden, det lyder næsten som en interesse, eller som en selvrealisering, eller sådan et personligt projekt, du havde. At...
En hobby, kan man kalde det.
Og hvordan dyrker man sådan en hobby? Er man en gruppe? Er der en hjemmeside? Hvordan?
Nej, men du kan lave nogle aftalte slåskampe med nogle af dine venner, som har kontakt til nogle andre nogen. Og så laver du en aftalt slåskamp uden skov, for eksempel. Eller du tager ind til byen, og så drikker du dig hammerstiv, og så den første, der generer dig, han slår på.
Så hvis du og dine venner gerne ville ud og slås, så kunne I... Altså nu er det jo oplagt. I var Brøndby-fans. Kunne I så finde på at tage til en fodboldkamp og så slå på nogle FCK'er, eller?
Nej, det vil vi så ikke lige. Okay. Ikke på den måde. Fodbold, det handler ikke kun om at... Altså, det handler jo ikke om at slås. Fodbold, det handler om at komme op og så vinde pokalen og alt det der. Så når jeg tager til fodbold, der er det ikke for at slås.
Men det er der jo nogen, der gør, ikke?
Det er der jo altid nogen, der gør. Der er altid nogen, der vælger at være nogle dumme mennesker og så... tage slåskampen bagefter eller før kampen, eller midt i kampen ved at løbe ind på banen, og så signere de andre fans. Men det er ikke derfor, man tager til fodbold. Du tager til fodbold for at hygge dig, og så håber på, at dit eget hold vinder.
Men fodbold var et helle, hvor man... Der skulle ikke vold ind i fodbold, men andre steder...
Jeg har jo været i slåskampe til fodbold, når man har været i parken og så i Brøndby FCK, for eksempel. Der sker jo altid en slåskamp i ny og næ, men det er ikke sådan, at jeg går efter slåskampen, men... Kommer slåskampen til mig, så lever jeg heller ikke nogen steder. Så bliver jeg stadigvæk og så slås.
For du kan godt lide at slås?
Det kan jeg nemlig. Og det er faktisk noget af det bedste, jeg ved, selvom jeg er stoppet nu, som er det fri. Man har fået lidt hjernen med tidens år, ikke? Og gået til anger management og været i behandling og alt muligt så.
Hvor lang tid gik der, før I fik den her lejlighed? Det er fordi, han skal vaske sig om munden. Det...
Du kan frembrække blackout ved at hisse dig selv meget, meget hurtigt op.
Hvordan gør man det?
Nu tænker jeg tilbage på min barndom, for eksempel. Eller alle de min dårligste ting, der er sket i mit liv. Voldsomste ting, hvor jeg kan få mig til at græde, når jeg tænker over det. Så kan jeg presse et blackout frem, hvis jeg hisser mig selv op. For eksempel at blive slået på som lille. Det er noget, der kan få ens pisse i kog, ikke? Og så når man tænker, at der er andre børn, der har forældre, der er alkoholiker, som også bliver slået på, så kan man hurtigt få sine aggressioner op, eller der er sket noget. Hvis ens kæreste er ved en utro, hvis hun har eller et eller andet, så kan det også få et pisse i kog, hvis der er, man er meget, har mange aggressioner, ikke? Så.
En konkret oplevelse fra barndommen?
For eksempel, min mor blev slået på foran mig, ikke? Eller min storebrødre bliver slået på, eller min familie bliver slået på foran en, så kan man godt blive så hisig, at du får simpelthen et blackout, og du kan mærke det, og du ved det bagefter. Hvis du ikke kan huske, hvad du har gjort, så er det højst sandsynligt blackout. Så er der i hvert fald 92% chance for, at du har fået et blackout.
Hvor stor var den gamle lejlighed?
Der var tre andre lejligheder, før vi, som vi boede i, før vi kom her.
Okay.
Først primo akolola trane. Tranneberg var det en toværelseslejlighed. Vi flyttede på Guldborgvej, en lejlighed fra til EDC. EDC. Det skulle vi, fordi vi fik barn nummer to. Og vi havde brug for mere plads. Tre kammerer?
Nu avem una, două, trei dormitoare plus sufragerie, patru.
Ja, den nye lejlighed var der fire værelser i.
Și ne-am mutat de acolo din cauza pentru că era foarte scumpă chiria. Și ne venise oferta de la comună în același timp.
Ja, den lejlighed på
Guldborgvej,
den var alt for dyr. Så da vi fik en lejlighed fra kommunen, flyttede vi ind den.
Og hvor ligger Guldborgvej?
I Brøndby.
Okay. Brøndby Strand.
Ja. Ja. Mm.
Så det vil sige, at de lejligheder, det har været herude omkring, I flyttede rundt i?
Deci apartamentele acestea toate au fost cumva în apropiere.
Da.
Da.
Okay. Hvordan har det været at flytte så meget?
Hårdt. Men hvad kan man gøre? Der er ikke andet at gøre.
Så har I selv pakket ned og pakket ud og slæbt rundt?
Ja. Jeg har gjort det hele.
Du har gjort det hele? Okay. Hvordan kan det være, at det er dig, der har gjort det hele?
De obicei eu sunt cu strânsul pachetat și așa mai departe.
Det er mit job. Sådan har fordelingen været.
Okay, var det fordi Jonel han gik på arbejdet, så kunne du bruge tiden på det, eller hvordan?
Ja.
Så nogle gange, når du har været til slåskamp, så kan du slet ikke huske, hvad der er sket?
Ja, og det er også to af de domme, jeg har fået.
Der kan du ikke huske?
Okay, jeg kan huske noget som helst, og jeg har nægtet hele vejen igennem, fordi jeg ikke kan huske det. Men så har så blevet dømt på det, ikke på grund af vidner, men har stadig nægtet hele vejen igennem, fordi jeg ikke kan huske noget overhovedet. Og der har jeg også papir på.
Men du anser det ikke for helt usandsynligt, at du har gjort de ting, du er blevet dømt for?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg siger også til dem i retten. Det er højst sandsynligt realistisk nok, jeg har gjort det, men jeg kan ikke huske det, derfor så nægter jeg.
Men var det så sådan, at du sad ligesom og forberedte dig i toget på vej ind til en eller anden slåskamp, og sad og piskede en stemning op, og nu skal jeg ind og slås, så nu skal jeg have det der blackout, eller?
Ja, du, nogle gange, så tager du beslutter for, om du tager i byen for at slås, eller om du tager i byen for at hygge dig, eller hvad du gør.
Det beslutter I hjemmefra, eller ja, du hjemmefra?
Det beslutter jeg hjemmefra.
Var du alene som regel, eller sammen med andre?
Så har jeg så og starte drukket sammen med nogen, ikke? Og så sidder du og kører dig selv op, og så tager du noget coke, eller nogle stoffer, der kan køre dig ekstra op i det felt der, og så er du klar til det.
Men siger I så til hinanden, Skal vi ikke tage i byen? Jo, det kan vi godt. Skal vi ikke tage ind og smadre nogen? Ej, jeg vil sgu hellere i biffen. Eller?
Så går du hver sin vej, jo. Hvis den ene vil ud og hygge sig, og den anden ud og slås, så tager han ud og hygger sig. Så følger sig måske ind til byen, og så går I hver sin vej ind i byen, ikke?
Så hvis du for eksempel skulle ind til byen for at slås, hvor vil du så tage hen, typisk? Du har taget, nu har jeg siddet derhjemme, jeg har taget noget coke, og du er sådan i gang med at komme i stemning. Og hvor vil du så tage hen?
Tag ind på strøget. Det er den nemmeste slåskamp at finde. der er altid folk, der var på slås.
Du arbejdede jo på Suntex, har du haft andet arbejde? Og så selvfølgelig inde på hotellet i København. Har du haft andre jobs her?
Ja, men jeg har jo haft alle hoteller. Du på Tjernavnt oppe fik jeg med at døre.
Efter barn nummer to har jeg arbejdet andre steder, hotel, på andre hoteller.
Mm. Har det været her i byen, eller hvordan?
Norash.
Ja,
jeg har fået, jeg har skiftet job et par gange, og arbejdet på Ørestad og ved Bellasky, og så i København andre steder. Og jeg er lidt temperamentsfuld, og hvis jeg møder en anden rumæner, som taler ned til mig, så tænder jeg med det samme, og så bliver jeg fyret.
Okay. Og så sidder du og ruller lidt med øjnene. Er du lidt irriteret på dig selv, eller hvordan?
Det irriterer mig nogle gange, ja.
Okay. Men er det kun rumæner, du bliver, der tænder dig på den måde?
De kan numar romani, det er aprind. Det er fordi rumænerne, de taler grimt til hinanden. Det er dem, der taler grimt til mig.
Så strøget er godt, så du stod af på Rådhuspladsen eller Kongens Nytorv, eller hvordan?
Ja, så det kommer an på vejen. Hvis det er det med metroen, står jeg på Kongens Nytorv, og hvis det er en mildtog, så er det hovedbanegården, så går det derind, ikke?
Og hvad så? Så kommer man ind der ligger nogle kebabbar der i starten, og en Burger King, tror jeg, der ligger, ikke? Og ligger der stadig nogle diskoteker også?
Der ligger Sam's Bar også, og der ligger Viking, der ligger alle mulige, ikke? Og så er der nogen, der bliver lukket, men bare du går igennem strøget på klokken 1 om natten eller 12 om aftenen, og folk, så bliver de ved med at gå ind i det, så kan du bare vente om og sige, om han har et problem. Og hvis han ikke har et problem, og han går videre, så vil han ikke slås, og hvis han har et problem, så vil han gerne slås. Så det er nemt nok at finde en slåskamp, det er bare dem, der går ind i det, så vender du dig og spørger, om de har et problem.
Nå, så det er ligesom noget I på en måde...
Opfordring.
Altså noget, I ved, at alle jer, der godt kan lide at slås, I tager ind med vilje og mødes der og slås, eller hvad?
Ja, enten mødes man, eller også tager man derind bare som... Hvis du selv får lyst, så tager du bare ind i byen en god fredag aften eller nat, og så kan du gøre det.
Men dem, der så går ind i dig, de ved så også, at så vil du vente om og sige, har du et problem? Ja. Og så kan de sige, ja, jeg har.
Jo, eller... fordi så jeg skubber til dem med skulderen, jo. Hvis jeg kan se, de ved at
Når
gå ind i mig.
Du skubber med vilje?
Ja, så, hvis jeg kan se, de ved at gå ind i mig, så skubber jeg med vilje rigtig hårdt til dem med min højre eller venstre skulder, så de kan mærke, at okay, ham der, han ved et eller andet, du ved. Men jeg kan også mærke, om de ved noget, hvis de skubber igen, fordi så gør det selv ondt på min skulder. Så det er igen det der gensidige noget der. At man kan se, at man vil slås, og mærke, at man vil slås. Og du kan jo se det på folk førstehåndsindtryk. Hvis du kigger folk i øjnene hele tiden, så kan du se, at okay, ham der, han vil gerne slås.
Og hvad vil du gøre helt konkret? Vil du nikke skaller, eller vil du... Hvordan slås man egentlig?
Det første, jeg som regel gør, det er at knække næsen på dem, eller sparke på knæet, så det går bagud. Så er de
det første, du gør, det er at knække næsen på dem?
Ja, eller knæskallen, sparke den bagud på dem, når de står.
Altså, hvis de står med strakte ben, så kan du sparke sådan,
så det... knæskallen, så brækker hele knæskallen automatisk. Så kan de ikke gøre mere. Så kan du gå videre til næste.
No.
Exemplu, la cabin metro era o fată, una Iulia, și era supervisoră, deci de asta care verifică. Și eu nu sunt adeptă.
Det blev givet et eksempel, hvor vores supervisor, hun tjekkede vores arbejde. Hun kommer fra en bedre familie, har måske flere penge, og så taler hun ned til mig. Og jeg synes ikke, det er okay at gøre det, fordi vi kommer alle til Danmark, fordi vi vil noget mere. Og det, at du kommer fra nogle bedre kår, betyder ikke, at jeg skal trædes på. Så da hun talte grimt til mig, så smed... Altså, kastede jeg hende, eller hvad hedder det, slog jeg hende noget med igennem en dør, eller ja. Så jeg bliver sur over, at jeg bliver behandlet dårligt af en, som kommer ligesom mig på samme, med samme, ja, drømme om et bedre liv.
Ja, okay. Og så går du bare videre?
Ja, så går du videre, ja. hvis til det næste. Eller også, hvis du er tilfreds, så tager du hjem, eller så tager du ind og drikker. I gamle dage var det sådan, at den, der først bum, kom ned og ligge og gav op, og den gav en øl, det gav jeg. Sådan er det slet ikke mere. Jo. Nu er det bare sådan slut, færdig og så videre. Eller også hjem.
Og er det frustrerende? Altså er det det, som har været det svære at komme her til at kæmpe mod de drømme? Eller hvad er det, der har været så frustrerende?
At det er det. Sam viața mea, nu vii și mă sufoci.
Da, da. Hun starter med at fortælle, at der stilles hele tiden krav til en. Det første job skulle hun tale noget engelsk. Det gjorde hun ikke så godt i starten, men så lærer hun. Når hun så har lært det, så bliver det ikke godt nok mere. Nu skal hun tale dansk. Det har hun også lært og begyndt at tale dansk. Og det er ligesom til det næste job vil de have, at hun har en uddannelse indenfor. Og føler hele tiden, at uanset hvor meget hun kæmper, så er der altid et eller andet, der hun skal gøre bedre, og hun skal præstere mere og mere. Hun har, det er det, der er frustrerende for hende, at hun ikke kan se sig sikker på et job og et nogenlunde liv. Mm. At der hele tiden kræves nyt og nyt og mere.
Hvad er ligesom den bedste slåskamp, du nogensinde har været i?
Den bedste? Det er en aftalt slåskamp. Den bedste slåskamp.
Hvad er det en bestemt en, du kommer i tanke om nu?
Nej, det er bare en aftalt slåskamp. Det er altid de bedste, fordi der bliver man ikke anmeldt til politiet.
Og hvordan fungerer en aftalt slåskamp?
Jamen, en aftalt slåskamp, den fungerer sådan, at man ringer rundt til en masse venner, og de ringer rundt, og så arrangerer man for eksempel to hold, har man, og så. Ligesom fodbold, så skal jeg lade om at score på det ene mål, bare det andet også. Det er det bare et slåskamp, der slås du bare, men så når du ligger ned, så skal du lade personen være, indtil han rejser sig op, og så må du begynde at slå på ham igen, ikke?
Og så slår man så hårdt, man overhovedet kan, eller hvad?
Det gør man. Det gør man.
Altså, det er jo venner, ikke?
Det er, at du slås med dine venner mod nogle andre, nogen. Sådan at man har to, lad os sige, du har to lovligheder. Ligesom coke-amfetamin, for eksempel. Og det er jo ikke en god blanding sammen, så brænder din hjerne bare af hurtigere. Det er det samme med en slåskamp, jo. Du har to forskellige hold, som går mod hinanden, jo. Og så er det bare aftalt.
Dem fra Brøndby Vester mod dem fra Brøndby Øster, ja, eller?
Dem her fra Brøndby er mod dem fra Køge eller Ishøj. Nogen, bare to grupper, du ved, der mødes.
Og var det noget, I var fælles om, du og Junel? Havde han det også sådan?
Han havde ikke så meget kontakt med autoriteterne, for eksempel. Og han var også meget hurtigere til at sige direkte til folk, jeg synes, du er racist. Du behandler mig dårligt. Men han havde samme syn på systemet, som jeg har, at der bliver hele tiden sat en stopper, en bremse for vores fremgang i Danmark. At der er nogen, der hele tiden prøver at stoppe os.
Og var det den fornemmelse, I havde, at der var nogen, der ville stoppe jer?
Jeg prøver også at gøre det lidt billedligt, at dørene, jeg tror også, hun sagde noget før. Hun talte meget, så jeg ligesom, jeg kan ikke huske ord for ord, men det er det fornemmelse, tolken har fået, at dørene, de lukkede foran os. De ville ikke åbne sig. Det er ligesom hele tiden, der er døre, der er lukket.
Hvem var det, der lukkede de døre? Hvem er det, du synes, I har kæmpet med?
Og hvornår slutter slåskampen?
Jamen, den slutter, når der er den. Det ene hold smutter.
Og vi stikker af?
Ja, eller siger stop. Fordi, lad os sige, vi mødes 10 mod 10, for eksempel. Og der er en af dem, der kommer ned og ligger, og siger, jeg gider ikke mere. Så skal han gå. Så er de andre jo kun 9 mod 10, jo. Så på et eller andet tidspunkt, så giver det indhold op, jo.
Hun nævner noget med kontanthjælp. Hun siger ikke, hvem der var på kontanthjælp. Men hun siger, at folk, man møder i forbindelse med kontanthjælp, de er ikke venlige. De er ikke hjælpsomme. Jeg kan godt forestille det. Der bliver givet... altså, de arbejder begge to med forskud for hinanden, selvom børnene er små. Og det er hårdt for dem. Og, så kan, og selvom de gør det her, får de breve fra kommunen, som jeg ikke sådan helt ved, hvad det handler om.
Ja, det tror jeg også.
Med det, men, det...
men det kommer vi frem til lidt senere, tænker jeg. Men I vælger jo at få børn igen her i Danmark, og I vælger at blive her. Hvad der gør, I kæmper videre og bliver ved med at kæmpe for en tilværelse her og ikke tager hjem?
Dacă încercăm, nu înseamnă că și murim. Noi am încercat. Și eu actualmente încerc în continuare.
Hun svarer på spørgsmålet ved at sige, at vi prøver, så længe vi vil gerne prøve, vi vil gerne blive ved med at kæmpe for et bedre liv, også nu i den situation, jeg er i, har jeg ikke, altså jeg kan ikke se det som en mulighed. Jeg vil ikke tage til Rumænien for at bede om hjælp fra hans familie. Og det er jeg for stolt til.
Jamen, min første dom, der var der en, der slog på min mor, så slog jeg igen. Der er ikke nogen, der skal slå på ens familie, fordi så vil man altid gøre det igen. Der kom jeg bare først.
Hvor gammel var du der?
Jeg var 15.
Var det en stefar, der slog på din mor der? Eller?
Ja, det var det.
Og så slog du ham?
Ja, så tog jeg hjem til ham, og så fik jeg et blackout, og så vågnede op på... eller ikke vågnede op, men du ved, så gik det væk igen. Da jeg sad op på en togstation, og på vej ind til Dybelsbro for at spise en hamburger med blod på hele tåret, og så blev anholdt, da jeg kom hjem bagefter.
Tænkte du selv, kan vide, hvad jeg har lavet? Altså, du vidste ikke...
Min kammerat, han var med op i lejligheden, og, du ved, og havde... holdt døren, du ved, så der er ikke nogen, der kunne komme ind. Det har jeg sagt til ham, han skulle slet ikke medvirke noget af det. Han fortalte mig så, hvad jeg havde gjort, og havde han ikke lavet et tryksparke i brystkassen på mig, så havde jeg skåret halsen over på den person der, i mit blackout. Så det var meget godt, han havde gjort det, ikke?
Altså, din stefar, han fik lavet et tryksparke?
Ja, jeg fik lavet et tryksparke i brystkassen af min kammerat.
Når din kammerat? Ja. For at stoppe dig?
For at stoppe mig, eller så havde jeg slået ham ihjel, jo.
Ja. Ja, fordi altså, jeg tænker, at hvis det har været så vanskeligt, altså i tiden op til, at I, at Jonal ender med at tage sit eget liv, har der været perioder, hvor jeg tænker, jamen, så må vi tage tilbage, altså til der, hvor vi kommer fra, hvor der ikke er nogen, der lukker døre for os, eller?
Nej, vi har aldrig tænkt på at tage tilbage til Rumænien. En alta parte var det gandit. Har tænkt måske at tage og rejse et andet sted hen.
Men jeg har nemlig tidligere talt med rumæner, altså i min egenskab af journalist på Hus Forbi, men det har været rumæner, der har boet på herberger i København og boet på gaden. Og nogle af dem forklarede mig, at det var meget, meget svært at få et arbejde i Rumænien. Og hvis man er omkring 40 år, så kan man godt glemme det, så er det... Så er man ude af arbejdsmarkedet. Kan du ikke genkende til noget af det, jeg siger?
Așa asta este părerea și părerea ta. Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Og så kom du ud som 19-årig?
Så kom jeg ud som 19-årig.
Og fortsatte hobbyen?
En måned efter, så ren igen.
Og hvad havde du lavet der?
Jamen, der havde jeg også lavet vold. Og så den fortsat indtil 3 år siden, den 16. april, der blev løsladt.
Så hvor mange gange har du siddet inde?
Siden 4 gange, ikke? Og har 5 domme.
Og hvad har de alle sammen været?
De alle sammen har været vold, undtagen en af dem. Det har været brandstiftelse og så indbrud i biler. Så.
Og så vender vi tilbage til dine tatoveringer.
Ja.
For de 1. januar i år, der har du taget en beslutning om, at du vil tatoveres over hele kroppen.
Ja.
Og vi har gennemgået nogle af dem, jeg kan se herfra. Og hvorfor har du taget den beslutning 1. januar?
Fordi så kan det minde mig om i mit liv, at jeg ikke skal rundt og lave alt det kriminalitet, som jeg har gjort. Så det er gode minder, jeg har i mit liv. Og det minder mig også om, at jeg ikke skal falde tilbage i min løbestig. Og hvordan jeg ikke skal være over for mine børn eller mit barn, som jeg har nu. Ikke? Og hvordan jeg skal være over for andre medmennesker, for eksempel min familie. Jeg har ikke været så gode venner med her på det sidste, men det bliver bygget op igen, jo ikke? Du ved, men der er nogle fejl, man laver, men der kan jeg så hver morgen, når man lige står i badet der og kigger i spejlet, kan du se, åh ja, den har jeg jo derfor. Derfor skal jeg ikke ud og lave det i dag. Jeg skal ikke ud og lave kriminalitet. Jeg skal ikke derud. Jeg kan gå ud og se job, for eksempel, eller jeg kan tage på kommunen og gøre det, ordne det, jeg skal ordne. Men det var først gået 5 år, efter jeg blev løsladt. Efter jeg har været 3 gange i behandling og 3 gange i anger management, 4 gange i anger management, ikke? Som et kursus for din vrede, og så du kan lære at styre det, din vrede, ikke? Og det var der, jeg lærte at styre min vrede med black, eller, ja.
De der blackouts?
Ja, blackouts, ja.
Jeg har selv solgt hus forbi aviser.
Hvor gjorde du det henne?
Undage. I København.
Ja. Det er mærkeligt, at vi ikke har mødt hinanden, fordi jeg har skrevet rigtig meget på hus forbi. Ja, det er mig, der altid laver bagsiden på avisen.
Jonel har været lidt stimmat i pænt hus forbi.
Jonel havde også på et tidspunkt hus forbi.
Ja, det er sådan et ID-kort, man har, som man får lavet ude i Bragsgade, ude på, omkring Nørrebro station. Fik I lavet jeres kort derude?
Jonel sa att jag var skit du. Under gapelunga Nørreporta. Ja.
Okay. Ja, ja, Nørrebro station.
Ja.
Ja. Og hvor solgte han hen?
Kopenhaga lunga Vesterport. La stati era un netto.
La carestate. La netto lunga Vesterport. Ja, tæt på Vesterport, der ligger en Netto-butik foran det.
Okay, hvor længe gjorde han det?
Cât timp a făcut, der er vândut.
Și după ce ne-am luat casă, mai mergea.
Også efter vi flyttede til Brøndby, var han ude nogle gange og solgte dem.
Ja, okay. Så det vil sige, at så tog han ind til byen. Hvornår har han gjort det senest? Nå, det er din, jeg troede, at det var min batteri, der var ved at... Okay. Hvornår har han senest solgt?
Mest i 2008.
Okay, så det er jo en del år siden.
Du lytter til Radio 24/7. Jeg hedder Nanna Vest, og vi sender en udsendelsesrække, der hedder Den Brændende Mand. Jeg sidder sammen med Per på Brønden, som er et kulturhus i Brøndby. Og Per, du er ved at fortælle mig om et selvmordsforsøg, du har haft. Og det er jo fordi, vi laver den her serie om Jonel Mitrofan, som faktisk endte med at dø og tog livet af sig foran Brøndby Rådhus. Og noget af det, vi har snakket om, det er, om han mon virkelig ønskede at dø, eller om det var et råb om hjælp. Det er, hans familie og venner og bekendte mener, at det ikke var meningen, at han skulle dø. Men det ligesom eskalerede eller slog klik for ham. Han havde jo benzinen med derop, og han havde en lighter med derop. Så
er det for at fuldføre sin plan?
Måske, ja.
Måske ikke. Hvis kommunen har stoppet ham før tid, eller hans venner har stoppet ham, for eksempel, og sat ham ned og så sagt, prøv at nu tager vi op på psykiatrisk afdeling, og så får du lige noget psykologhjælp eller et eller andet, og så kan de tage den med kommunen. Fordi går det igennem psykiatrisk afdeling eller et eller andet, og du får hjælp fra en statslig ansat, når du er psykisk syg, så går tingene meget hurtigt, at du kan få lejlighed inden for en uge allerede, hvis du har barn, hvis du går op og får psykologhjælp. Så det undrer mig lidt, at kommunen faktisk ikke at kunne se og hjælpe ham, i stedet for at give ham afslag på afslag på afslag på afslag, så gå ind og hjælpe ham, fordi når du har børn, så har du krav på en minimum 3-værelses lejlighed. Og du er den første, der skal til, frem for at hvis det er en hybel, der kan du ikke bo med 3 børn. Så hvis der er en 3-værelses, nu får jeg en 5-værelses lejlighed, og jeg står alene. til en femværelses, for eksempel. Så hvis han havde overlevet mig, så skulle han da have den, og jeg skulle have haft en etværelses eller en toværelses.
Men han betalte ikke sin husleje til tiden?
Nej, men det er der så mange andre, der heller ikke gør ude i Brøndby Øster. De kan vente 3 måneder og betale deres husleje, så længe de får alle 3 måneders husleje. Så det forstår jeg heller ikke. Det er forskelligt fra boligselskab til boligselskab. Jeg havde selv et problem mellem Aalborg og Brøndby Kommune her. Det var i december, der mistede jeg selv min lejlighed. Jeg har lige fået lejlighed. Og det var fordi, de to kommuner ikke kunne finde ud af at tale sammen og ringe sammen. Så blev jeg smidt ud fra den lejlighed på grund af 2.000 kroner. Og nu står jeg med en regning på 40.000 til deres advokat. På grund af, de to kommuner ikke kunne tale sammen. Så der er mange desperate handlinger. Og hvis du har et børn, så vil du gøre alt for dine børn. Du vil gøre alt for at få en lejlighed. Altså simpelthen. Så hvis han har tænkt sådan, at hvis jeg gør sådan her, så ved jeg, at de kommer et godt sted hen. Så det kan være, at han har tænkt sådan, at hvis jeg nu futter mig selv af, eller slår mig selv ihjel, så kommer mit barn hen et sted, hvor de har det hele, de får det hele, de kan det hele, og de har nogle muligheder for at kunne komme videre i deres liv. Det kan godt være, at han har tænkt sådan, det kan også være, at han har tænkt, nu gør jeg det her for at se, om de gider at hjælpe mig så. Og så kan det være, at jeg overlever, eller også kan det ikke. Men det er stadig et morforsøg, eller et selvmordsforsøg. Og det har han bare lykkedes for ham i den her situation, at kunne tage livet af sig selv, ligesom så mange andre. Fordi de ikke har fået hjælp. Der er mange mennesker, der ikke får hjælp, der prøver at tage livet af sig selv.
Så jeg prøver sådan bare lige at få et billede af jeres liv. Så I har boet hernede rigtig meget i en del år, og I har kæmpet for en større lejlighed. I har fået børn undervejs. Hvordan var det at få børn lige pludselig midt i kampen her?
Și al treilea ne-a dat Dumnezeu un băiat, doar că el nu s-a putut bucura pe cât ar fi trebuit de el, la cât și l-ar fi dorit.
Det var en stor glæde at få børnene. Enhver mand ønsker sig en dreng, så da barn nummer to blev en pige igen, så var det ønske ikke opfyldt, så vi gerne prøve at få en dreng. Det fik vi. Men han har ikke noget. Jonel har ikke noget at glæde sig nok.
Nej, Alexander var 1 år, da hans far døde.
Avea un an, Alexandru, când
11 luni.
11 måneder.
Ja, okay, så han var en lille en. Ja.
Han var ikke begyndt at gå endnu.
Nej, okay.
Han sagde, inden han gjorde det, nu tager jeg op på kommunen, nu redder jeg den her situation med hovedet. Så han har på en eller anden måde tænkt, at det her, enten har han tænkt, så vil kommunen få øje på med det her selvmordsforsøg, at vi har brug for hjælp. Eller også har han tænkt, når jeg dør, så er kommunen da nødt til at tage sig af mine børn. Ikke? Jeg ved det ikke. Det ved vi ikke. Men du har jo næsten siddet i samme situation, Per. Altså, du har haft en søn, du ikke måtte se. Hvor gammel var han på det tidspunkt?
Jamen, jeg røg jo ind og sad der, imens hun var gravid jo. Så jeg ham ikke i 6 år, fordi det måtte jeg simpelthen ikke for hende, og for jeg var ind og sad for vold og sådan noget. Men det var ikke, fordi jeg slår ikke hende, jeg slår ikke barn. Det var kun derfor, og det var det, hun brugte i retten til at få forældremyndigheden, det er, at jeg er siddet for vold. Jeg kan ikke benægte, at jeg sidder inden for vold, når det er, at jeg sidder i fængsel for vold. Så kan jeg ikke sige til ret, nej, det har jeg ikke gjort. Fordi så kan de, men du har jo 2 betjente med i forældremyndighedsretten. Hvorfor? Så kan du sige, nej, du er voldelig, fint, du får ikke forældremyndigheden. Så der er ikke noget at gøre, der mister jeg den på 2 sekunder. Og der gik jeg også ned fuldstændig, og jeg smadrede hele fængselscellen. Fuldstændig. Det var bare desperation på at komme af med aggressioner.
Var det mens hun var gravid, eller havde hun født der?
Der havde hun lige født, da jeg skulle i retten.
Og du så ham overhovedet ikke i 6 år, eller hvad?
Jeg så ham 12 gange fra han blev født, til jeg mistede ham i retten. Og så gik der 6 år, så jeg ham igen for første gang, så inviterede jeg ham i Tivoli og sådan noget. Jeg fik ham med til barnedåb, min storebrors barnedåb, til hans søn i Jylland, et helt døgn efter 6 år også, ikke? Af hende. Og så efter der, så stoppede kontakten bare. Så gav hun ikke, så ville hun ikke have, at jeg så ham igen. Og...
Så hvornår har du sidst set ham?
Det gjorde jeg... tror det 7 måneder siden, eller sådan noget.
Var det der, du havde med Tivoli, eller?
Det var der, jeg havde med til Jylland til barnedåb. Det var sidste gang, jeg så ham. Ja. Så, ja.
Og han er 7 år i dag. Så du har virkelig ikke set ham ret meget?
Nej, det har jeg ikke.
Hvis du ikke har set ham i 6 år?
Ja, man kan jo sige, at jeg har set ham, 14 gange i hele hans liv, ikke? Eller så har jeg set billeder af ham på internettet, på Facebook, eller via nogle veninder, jeg har over på Bornholm, hvor hun fødte, men er så flyttet til Sjælland nu her, ikke?
Ja, og det er jo 13 måneder siden nu, lidt over 13 måneder siden, at det skete. Jeg tænker, at vi har snakket rigtig længe, at du må være træt efterhånden. Du har nået at ryge en masse cigaretter. Ryger du altid så mange cigaretter?
Nej, det er nu. Det var en decilet for mig, sagde det.
Ja, og jeg var ikke stor ryger før. Men det er et år siden, efter det, der skete for et år siden, at jeg begyndte at ryge rigtig meget.
Ja, det kan man jo godt komme til. Okay. Men er du ikke ved at være træt, Alexander?
Hvis du kunne sige det. Hvad siger du til det?
Skal vi holde en lille pause? Det behøver du ikke. Nå, men ved du hvad, jeg har min bil parkeret på 2 timers parkering, så jeg vil lige gå ned og rykke den. Og så kan du også lige ryste hovedet og...
Du kan blive presset på en million forskellige måder, så du har lyst til at tage dit eget liv. Forskellen er bare, at for eksempel hvis du skal skære håndledet over på dig selv, så er det jo ikke den vej, du gør det. Så er det opad eller nedad. Så dør du 100%. Så kan du ikke blive reddet, fordi dit store blod går her, ikke? Men gør du det den vej, så er du råb om hjælp. Gør du det den vej, så er det fordi, du er i... Du har besluttet dig, at nu vil du simpelthen ikke leve mere, ikke?
Og det har du besluttet 2 gange? Nej, det har du ikke. Du har råbt om hjælp i virkeligheden.
Det var bare et råb om hjælp i virkeligheden, det er jeg.
Begge dele?
Begge dele, jo, ikke? Eller så har jeg fuldført det.
Så har du valgt et tog i stedet for en bil.
Så har jeg hoppet ud for en tog, ikke? Eller så har jeg hoppet ud for 15. sal i stedet for 3. sal, ikke? Eller et eller andet ekstremt. Så, men ja. Der er mange måder at prøve at begå selvmord på, som sagt.
Hvordan har du det med, at hele verden kan se ham der? Han har haft et hårdt liv, eller?
De ved ikke, om jeg har haft et hårdt liv, før de spørger mig.
Hvad tror du, folk tænker, når de ser dig?
Jeg er blevet spurgt mange gange på gaden, for eksempel, om jeg er bandemedlem, eller om jeg er rocker, eller hvad jeg er. Og jeg siger også nej, det er ikke. Jeg gør det på grund af, at hvorfor have et maleri på væggen, når du kan have det på dig selv, og det betyder alt for dig? Så hvorfor have det på en væg, når man kan have det på ens krop? Og det siger jeg også til folk. Jeg møder mange, når jeg er inde og handle, så står der børn, der står og peger op på mig og siger, åh, det er fastelavn, eller et eller andet, eller han har tegnet sig selv i ansigtet, eller uha. Men unge mennesker, de går udenom en. Så der sker ikke nogen problemer på den måde, medmindre at de selv er banderelateret. Så kommer de hen og spørger, du må ikke være her, på grund af, at vi tror, du er der. Nå, men det er jeg ikke. Og jeg har ikke nogen bandetatovering overhovedet. Så de kan jo bare komme og spørge gamle mennesker. Jeg har mødt en 80-årig person, der kom hen og spurgte mig, hvorfor jeg havde fået det lavet. Og jeg sagde det også til hende. Så siger hun, og jeg har også lige været inde og forlavet en. Hun har forlavet hele højre hånd, som 80-årig. Hendes første tatovering, der var på hele højre hånd. Og det sagde jeg også en, det tager jeg hatten af for, som din første tatovering, og det er på hånden.
Så er det en måde at komme i kontakt med folk på?
Det er jo en måde for at få at sende opmærksomhed, ikke? Jeg kan godt lide opmærksomhed. Jeg har ikke noget imod opmærksomhed overhovedet. Det eneste, jeg har noget imod, det er, hvis folk sidder og stiger i 5 minutter på en, i stedet for lige at kigge hurtigt, og så kigge væk, du ved. Fordi så er det også, jeg spørger, må du have et billede, fordi det holder længere.
Men du spørger ikke længere... Har du et problem?
Nej, det gider jeg ikke mere. Det gider jeg ikke mere. Så kommer jeg op og slås, det gider jeg ikke. Jeg har noget at se frem til. Jeg er begyndt at få statsamt ind over det med min søn, og begyndt at få det godt igen med mig selv. Og ja, det begynder at gå rigtig godt, ikke? Så det er stoppet mig. Begyndt at blive fornuftig, hvis man kan sige det på den måde. Normal.
Normal, men med tatovering over hele kroppen?
Ja, ja. Lige nøjagtigt. Så.
Mange tak.
Vi har sendt Den brændende mand, afsnit 19. En dokumentar fortalt i 25 dele. Udsendelserne er tilrettelagt af Birgitte Ellemann Høgh og Nanna Vest og redigeret af Nikolaj Kirk, Morten Narvidsen og Kim G. Hansen. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.